idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani sehemu ya kwanza, basi tutaangalia hali ya unyanyasaji na mashambulizi ambayo yamekuwa yakielekezwa kwa vyombo vya usalama na nchini Kenya. Tutaangalia ripoti hiyo ambapo tutajiunga na wenzetu wa Mombasa, na katika sehemu ya pili tutaangalia mwendelezo wa maandamano ambayo yanaendelea hapa Marekani, wakati ambapo hivi sasa inasubiriwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa jimbo la Minnesota kutangaza mashtaka zaidi, japo haijawekwa wazi ni mashtaka zaidi ya yanayohusiana na nini, juu ya kifo cha George Floyd ambaye alifariki dunia akiwa mikononi mwa polisi. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Kenya ambapo tunaangalia karibu malalamishi 87 ambayo ni pamoja na vifo, risasi, unyanyasaji, shambulio linalosababisha majeraha makubwa, wizi, unyanyasaji wa kijinsia. Hivi sasa vinachunguzwa na mamlaka ya IPOA ambayo inafuatilia utendaji kazi wa polisi nchini Kenya. Sasa waandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko na Salma Mohamed, wanaangalia kwa undani ripoti hii mpya ya malalamiko hayo.
Shukran sana mwenzetu kwa kutuunganisha, na kama ulivyodokeza ni kwamba tunaangazia hayo mengi ambayo yanahusishwa na mauaji. Raia wamelalamika sana na familia pia zimelalamika, na haya yote yanakuwa ni kwa undani kwa sababu ripoti iliyotolewa jana Jumanne na mamlaka inayosimamia utendakazi wa polisi IPOA, Independent Police Oversight Authority, imedhihirisha kwamba kuna mauaji ya watu, kuna majeruhi ya watu, na wanasema polisi kulingana na uchunguzi wa awali wamehusishwa. Kuna mikakati sasa imechukuliwa kwa sababu polisi walikuwa wamepewa mamlaka kusimamia raia kutoambukizana virusi vya corona, na serikali imewapa jukumu la kudhibiti watu katika maeneo mbalimbali. Sasa basi IPOA inasema mengi kuhusiana na uwajibikaji wa polisi baada ya kupokea malalamiko 87. Pale mbele mwisho utasikia pia vile msemaji wa polisi anajaribu kutetea maafisa wake wa polisi. Na wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta pia aliomba msamaha kwa niaba ya polisi kufuatia mauaji na majeruhi ya raia.
Ni ripoti ambayo imezua hisia sihaba, ikipelekea mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kukemea vikali, vile vile jamii kujitokeza na kuandamana kule jijini Nairobi ambapo visa vya mauaji pia yaliripotiwa. Nikiwanukuu shirika ya kutetea haki za kibinadamu hapa nchini, unasema ukatili wa polisi sio halali tu, bali pia sio faida katika kupigania kudhibiti kuenea kwa corona. Kwa hivyo ni wakati ambapo tunajua kwamba kuna amri ile ya kutotoka nje ambayo imekuwa ndio kisababu ama kisingizio cha polisi kutekeleza nguvu kupita kiasi. Hayo yakitokea, hata hivyo, mwenyekiti wa IPOA Ann Macori akizungumza na vyombo vya habari amesema tayari timu yake ya Rapid Response wameanza kuchunguza vifo 6 vya hivi karibuni. Mamlaka hiyo yenye uwezo wa kukosoa vyombo vya usalama imebaini kuripotiwa kwa malalamiko takriban 87 dhidi ya polisi tangu mwishoni mwa mwezi Machi. Na kifo cha hivi karibuni ni cha mtu ambaye hana makazi, na mtoto wa miaka 13 anafahamika kama Yasin Moyo. Wote walikuwa wakazi wa makazi duni ya Madhari jijini Nairobi. Mtu huyo kwa jina la mtaani akiitwa Vaite aliuawa siku ya Jumatatu kwa tuhuma za kukiuka sheria ya kusalia majumbani ndani ya masaa zuio la kutotoka nje. Mwingine, Yasin Moyo, mtoto huyu alikuwa akitazama polisi wakipiga doria akiwa kwenye balkoni yao na mama yake na nduguze wakati alipigwa risasi na Dan Kandiema Ndiwa. Habari ya kuleta matumaini kidogo ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Nurdin Haji alidhinisha ukamato kwa afisa aliyetekeleza mauaji hayo. Na ni kisa kilichopelekea mamia waandamanaji kutoka eneo la mauaji Madhare kuandamana wakitaka kukomeshwa kwa mauaji na polisi.
IPOA imesema kando na watu waliouawa, kuna visa vya polisi kuwapiga risasi raia, kuwajeruhi. Wanasema kuna wizi pia unatekelezwa na maafisa wa polisi, ni madai hayo. Kuna udhalishaji wa kijinsia na pia vitendo vingine ambavyo havilingani na haki za kibinadamu. Uchunguzi wa awali ndio uliosababisha hayo. Na wakati hayo akiarifiwa, bunge la Kenya limekuwa na mjadala mkali sana ambao unasema polisi wamehusika na mauaji ya kiholela dhidi ya raia, na wanasema katika mwaka baada ya mwaka wamekuwa wakipokea malalamiko kama hayo. Na sasa bunge la Senate limekuwa na mjadala unaosema wanataka majibu ya haraka kutoka kwa serikali na hatua za haraka zichukuliwe. Tumsikie hapa Senator Muhammad Faki alivyozungumza bungeni kwa sababu ya mauaji hayo yanayohusishwa na maafisa wa polisi.
Mheshimiwa Speaker, swala la mauaji ya kiholela na polisi limeongezeka pakubwa katika nchi yetu. Hii katika kupambana na kafi, Mheshimiwa Speaker, zaidi ya watu 20 wameweza kuuawa katika mikono ya polisi, na hakuja kutokea mpaka sasa inquest hata moja kupelekwa mahakamani kuhakikisha kwamba tumejua chanzo cha vifo vile. Na ningependa kutoa rambirambi zangu kwa wale waliohusika kule Nandi na mpaka Kakamega, na vile vile kule kwetu Pwani juzi tulipata kisa ambapo tarehe 30 samani, ambapo polisi waliua watu wanne ikiwemo mwenye nyumba hiyo anaitwa Ramadhan Mohamed Chitswa na watoto wake watatu, baada ya polisi kuvamia nyumba yao usiku na kuwapiga guruneti, pia kuwapiga risasi watoto wawili akiwemo kijana wa miaka 6 ambaye anaitwa Ramadhan Chitswa na msichana wa miaka 4 ambaye anaitwa Rahma Chitswa. Hawa waliuliwa na polisi wakiwa nyumbani kwao wakati polisi walipovamia wamelala. Swala ni je, ni sababu gani polisi walikuwa ni lazima wavamie usiku ambapo hawakujua walioko ndani ni kina nani, mpaka mtoto ambaye alikuwa kwa katika tumbo la mamake, Mheshimiwa Speaker, aliweza kuuawa. Ni unyama mkubwa kwamba polisi wetu ndio wanaua familia na wanaua wananchi wa Kenya. Zamani ilikuwa mtu akifa kwa njia ambayo si halali ama sio njia ya kawaida ya kufa, ilikuwa serikali kupitia kwa polisi wanafanya inquest, ambapo hakimu anaangalia ushahidi wa zile hali zilizokuwa mpaka mle mtu akapoteza maisha yake. Lakini kwa sasa hatujaona inquest zote. Mheshimiwa Speaker, tukiona maandamano kule Amerika tunaona kwamba ni mambo ambayo ni ya ugenini, lakini hapa hapa kwetu yanafanyika, japokuwa sisi wenyewe hatujakuwa majasiri kiasi ili kuweza kuandamana na kupinga tendo hili ovu. Ningeomba kama kamati ya usalama itaweza kushughulikia swala hili, na pia hili swala ambalo limetokea Kwale liweze kushughulikiwa, kwa sababu tumeona maonevu mengi yanafanyika katika mikono ya polisi. Asante Mheshimiwa Speaker kwa kunipa fursa hii.
Naam, Senator Mohamed Faki huyo kiongozi wa hapa mjini Pwani akizungumzia hoja yake akiwa bungeni.
Na umeona hapo hata anasema wanaouawa wa Kenya ni wengi sana, amelinganisha na Marekani kwamba mtu mmoja aliuawa, maandamano yanashuhudiwa katika state nyingi sana na miji mbalimbali ya Marekani. Anasema uchunguzi ukifanywa kwa haki hapa Kenya utakuta visa ni vibaya sana, na Wakenya wanasema Marekani kuna dhuluma.
Na pia da tujiulize swali, ripoti hizi zinapotolewa utekelezaji huwa unafanyika kwa kiwango gani? Tukiendelea kutaja visa ambavyo vimekuwa vikiripotiwa kando na mauaji ya Madhare hapo mnamo mosi Juni, mauaji mengine yanadaiwa kutekelezwa na polisi ya watu wawili katika kaunti ya Nandi mnamo Mei 29. Kisa kingine ambacho ni cha kutatanisha ni kwamba watu watatu wa familia moja huko Kwale walipigwa risasi mnamo Mei 30. Ni kisa ambacho kimezua masikitiko makubwa kwa kuwa ni watu wa familia moja hawa ambao walipigwa kwa risasi na kuuawa kwa wakati huo huo, kupelekea simanzi kutanda katika eneo hilo la Kwale.
Taarifa kuhusiana na tukio hilo zimeenea katika vyombo vya habari nchini Kenya, magazeti yanachapisha, na kwa habari za undani zaidi ambapo pia sisi tumechunguza kama waandishi wa habari, kulikuwa na polisi wanafuatilia mzee wa nyumba ile na kumpiga risasi pamoja na watoto waliofariki pale na hata mama mjamzito. Ni swala ambalo wateteaji wa haki za kibinadamu wamelizungumzia sana, wanataka haki itekelezwe. Wanachokuwa kichunguza katika ile familia inasema ilikuwa ni saa za ile amri ya kutokuwa nje na familia ilikuwa pamoja. Sasa yote haya yamejumuishwa, na umesikia pale Senator Faki akilizungumza sana katika bunge, wanataka majibu ya haraka na uchunguzi ufanywe kuwe na inquest, mauaji haya yametekelezwa namna gani. Upande wa polisi haujasema rasmi ilikuwa nini, lakini kuna zile habari za ndani zaidi tunazochunguza kwamba alikuwa anashukiwa kuhusishwa na matendo yale ya ugaidi. Ndio mambo yanajitokeza hapa katika tukio hili, lakini zaidi ni kwamba familia imeteta na imerekodiwa. Mashirika ya utetea haki za binadamu yamekuwa pale na walishazikwa waliofariki. Mama amekuwa pia katika hali mahututi hospitali, na miongoni mwa wale waliojeruhiwa ni kijana wa familia hiyo. Hakupata fursa ya kuzikwa wazazi, alikuwa akitibiwa na mzazi yule aliyefariki na watoto wadogo. Ndio kisa ambacho kimetokea eneo hili la pwani ya Kenya. Ni eneo ambalo kwa muda mrefu kumekuwa na visa vya mauaji ya kiolela yakirekodiwa mwaka baada ya mwaka, kusemekana vijana na watu wengine wanaohusishwa na matendo ya ugaidi.
Ni katika kwa undani ambapo tunaangalia ripoti mpya ya mamlaka ya APOA hapa nchini Kenya, ambayo inawajibisha polisi na vitendo vyao. Na tunaangalia katika visa ambavyo vimekuwa vikiripotiwa wakati huu ambapo kuna amri ya kafyu katika hatua ya kudhibiti kuenea kwa virusi ama ugonjwa wa corona. Na katika visa ambavyo tumevitaja, vingi ambavyo vimezua hisia kutoka kwa jamii wakitaka haki itendeke. Tumeona kwamba kwa upande wa kiongozi wa mashtaka tayari amechukua jukumu lake na kuangalia pia wanafuatilia visa vya hivi karibuni ambavyo ni visa 6 kulingana na mamlaka hiyo. Hata hivyo, kisa kingine ambacho pia kimeripotiwa ni kisa cha kupigwa risasi kwa mwanamke kwenye kizuizi cha polisi barabarani huko Emali mnamo Mei 31 mwaka 2020, ikiwa ni mwaka huu. Na kitu ambacho kama mwandishi ningependa kuelezea ni kwamba tangu serikali ya Kenya kuweka vizuizi haswa vya kutotembea kutoka kaunti moja hadi nyingine, ni kwamba katika maeneo haya mipaka yake huwa kuna vizuizi vingi ambavyo waviko pale. Ukitoka katika kizuizi kimoja utakwenda kwa kingine, na kila unaposhukishwa na polisi basi huwa kuna vipimo pale vinatendeka. Kwa hivyo ni kero kubwa, iwapo utatoa ushindani wote basi kutakuwa na hali ya kutofahamiana na polisi, na ndiposa hapo kisa kimoja cha mwanamke huyu kuripotiwa kuuawa katika kizuizi hichi eneo la Emali.
Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamekuwa kipeleka mashtaka mbele ya tume hiyo ya IPOA baada ya watu kadhaa kuhusishwa na mauaji. Wamelalamikia polisi kutumia nguvu kuzidi kiasi wakati wa kafyu na wakati wa kuzuia watu kutoondoka maeneo ambayo serikali imeyatangaza, ikiwa ni kaunti 3 hapo pwani na eneo moja la Nairobi. Na ni kwa maana hiyo kwamba virusi vya corona vimekuwa vikidhibitiwa. Sasa mashirika haya ya kutetea haki yamekutana na familia kadhaa kuchukua malalamiko yao. Tumsikie huyu mama alivyojieleza mbele ya mashirika hayo ya wakereketo haki za kibinadamu.
Nafikiria hii COVID-19 pia imewapatia polisi wetu wa Kenya nafasi kuu ya kutuweza kutuhunt kama wanyama. Na tunafuatafuatwa na polisi kila wakati, na tukijaribu kuongea pia ni kama tunapumbazwa, sauti zetu haziwezi kusikika.
Hisia za wale ambao wamepata pigo kwa familia zao kupatikana na mauaji kama hayo. Hii leo msemaji wa polisi Charles Owino ameonekana kuwatetea polisi, anasema kwamba maafisa wa polisi wanaoshukiwa kwa ukatili wa mauaji na kutumia nguvu kupita kiasi walikuwa labda wapya na wachanga katika kazi zao, na hivyo basi wamejisahau kwa kukabidhiwa nguvu kidogo walionayo. Kwa upande mwingine, kinaya kinajitokeza wakati shutuma hizi dhidi ya polisi zimetolewa ni kwamba visa uhalifu vimeripotiwa wakati wa amri hii ya kafyu, ambapo walinda usalama wapo nje kutoa ulinzi. Wahalifu vile vile wanatekeleza kazi yao. Katika mtaa duni wa Kibera jijini Nairobi, mwanahabari mmoja alidungwa kisu na mbajambazi alipokuwa akitoka kazi ya usiku.
Nikukumbushe tu kwamba msemaji wa polisi Charles Owino alikuwa akihojiwa katika runinga ya NTV nchini Kenya. Katiba ya Kenya sehemu ya 6A inaruhusu uchunguzi wa kina, ambapo mamlaka ya IPOA imepewa nafasi zote na uwezo wa kufanya uchunguzi na baadaye kutoa mapendekezo kwa serikali. Kwa mfano, kushtaki maafisa wa polisi endapo wanakutwa na kosa la kufyatua risasi ama kuua raia kiholela, ama pia kupendekeza hatua zingine za kupinga visa vya jinai kutekelezwa na maafisa wa polisi. Na ni kwa maana hiyo kuwa Anne Makori, mwenyekiti wa mamlaka hiyo ya IPOA, amesema wakikamilisha uchunguzi wao wa kina watakuwa wanatoa ripoti hiyo kwa serikali na kupendekeza mashtaka. Kama kweli maafisa wa polisi wamekutwa na hatia, wale wanaweza kufungwa ama hata kuachishwa kazi.
Naam, basi muda ndio huo umeyoyoma na hauturuhusu tena kusongea kwa mengi zaidi ambayo tungekuchambulia kuhusiana na ripoti hiyo. Tutakomea hapa, mimi na mwenzangu Josephat Kioko. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Shukran kabisa Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kuundani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kuundani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Katika matangazo ya kwa undani leo hii basi tunaendelea kuangalia kile ambacho kimekuwa kikitokea hapa nchini Marekani, ambapo maandamano yaliendelea usiku wa kuamkia leo, ambapo pia yanatarajiwa kufanyika leo katika sehemu mbalimbali, na watu mbalimbali bado wanaendelea kuonesha hasira na kutoelewa juu ya kifo cha George Floyd mikononi mwa polisi. Taarifa ambayo iliyopo hivi sasa ni kwamba ofisi ya mwendesha mashtaka ya jimbo la Minneapolis inatarajia kufungua mashtaka mengine zaidi, licha haijawekwa bayana kama watawafungulia mashtaka maafisa wengine watatu ambao walishiriki katika kumkamata George Floyd, na ambaye tukio hilo lilisababisha kifo chake, au wataendelea kuongeza mashtaka mengine kwa afisa yule nambari moja ambaye amekutwa katika mashtaka hayo mpaka hivi sasa. Lakini kwa hapo jana, baadhi ya waandamanaji walipuuzia amri ya kutotoka usiku katika maeneo kadhaa wakiwemo katika jiji la New York, ambapo mamia ya watu waliendelea kusalia katika daraja la Brooklyn kwa saa kadhaa baada ya kuandamana kutafuta njia ya kuingia katikati ya jiji la Manhattan baada ya polisi kuzuia njia. Hali kadhalika waandamanaji waliendelea kuwepo katika kiviwanja vya ikulu maarufu kabisa kama Lafayette, ambapo katika mtaa wa H16, mtaa ambao unaenda moja kwa moja katika ikulu ya Marekani, ambapo tuliona uzio mkubwa umewekwa, lakini waandamanaji wengi mamia kwa mamia walijitokeza, na baadhi yao walikiuka ile amri ya kutoendelea kuwepo majira ya usiku. Nimezungumza na Patrick Nigula ambaye yeye ni daktari anayefundisha katika chuo cha South Carolina hapa Marekani, na kwanza nikataka kujua kile ambacho anachokiona. Dr. Nigula, hebu kwanza tueleze kile ambacho unakiona. Nini tutarajie kusikia katika mashitaka yanayoweza kufunguliwa na mwendesha mashitaka wa Minnesota?
Kwanza tu niseme tu ni kwamba kile ambacho tunategemea kama vile mwendesha mashtaka kutoka katika jimbo la Minnesota alivyozungumza ni kwamba ni lazima wafuate taratibu na wawe waangalifu sana katika kupeleka mashtaka dhidi ya wale zaidi ya askari watatu wanaotuhumiwa kwamba walikuwepo katika tukio hilo. Ni kujaribu tu kuweka mazingira mazuri ambayo yanaweza yakawafungulia mashtaka, kuwafungulia mashtaka na kuweza kuwatia hatiani, kwa sababu ukiangalia historia ya kesi nyingi za maaskari polisi hapa Marekani, wengi wao wamekuwa wakipelekwa mbele ya mahakama au kufunguliwa mashtaka na kupewa adhabu ambazo haziendani na matukio au vitendo walivyofanya.
Sasa kile ambacho kinaonekana zaidi, kwa sababu huyu askari nambari moja ambaye alikuwa amemwekea goti bwana George Floyd ndiye ambaye tayari amesha kamatwa na kufunguliwa mashtaka ya mauaji katika kile kiwango cha tatu. Je, kile ambacho tutarajia kukisikia ni kwamba kuongezwa kwa wale maaskari wengine ambao walikuwa bado hawajafunguliwa mashitaka, au tutarajie kuona vile vile pia mashtaka yanayomkabili huyu mtuhumiwa nambari moja yanaongezwa kuwa mauaji yale ya kukusudia?
Mimi tu niseme tu ni kwamba kuwepo kwa taratibu au sheria tofauti kati ya majimbo na majimbo hapa Marekani, na hususan katika mashtaka ambayo watuhumiwa hao watashtakiwa katika ngazi ya jimbo, Mimi naona tu ni kwamba sheria, kama wataalamu wa sheria watakapoziangalia kwa karibu zaidi za makosa ya jinai katika jimbo la Minnesota, ni kwamba waliokuwepo katika tukio hilo, hususan hao askari walioshirikiana pamoja na mtumiwa namba moja, mimi niseme tu ni kwamba labda mwendesha mashtaka katika jimbo la Minnesota ajulikanaye kwa jina la Keith Harrison atafungua mashtaka dhidi ya maaskari hao watatu, kwa sababu kuwepo katika tukio na kuona kwamba askari mwenzako wanafanya makosa bila ya kusaisha, labda wanaweza kaangalia baadhi ya vipengele vya sheria na kufungua mashtaka dhidi ya askari hao watatu.
Sasa kile kinachoonekana ni kwamba mkutano wa leo na wanahabari unaweza kuongeza ama kuchochea maandamano, na nini ambacho kinaweza kupunguza haya maandamano au kuchochea maandamano?
Ukifuatilia kwa karibu zaidi, kama rais wa chama cha NAACP Derek Johnson alivyosema, ni kwamba ni muhimu sana kwa mwendesha mashtaka katika jimbo la Minnesota kuwafungulia mashtaka askari hao watatu kama tulivyogusia hapo mwanzoni. Labda hiyo tu inaweza ikapunguza hasira na matukio ya maandamano ambayo yanaendelea kwa wingi sana katika miji mikuu hapa Marekani.
Na kwa kuzingatia namna kesi za mauaji, makesi mbalimbali hapa Marekani zinavyofanyika, je, kwa kufunguliwa tu mashtaka kutakuwa kumekidhi kiu ya yale ambayo yanatakwa na familia ya bwana George Floyd, hali kadhalika na vile vile waandamanaji? Maanake muda mfupi uliopita tumemsikia mwanasheria wa familia ya George Floyd akiweka bayana kwamba wanataka kuona wale maaskari wengine watatu zaidi wanafunguliwa mashtaka na kukutwa vile vile hatiani.
Kufunguliwa tu kwa mashtaka hakutapunguza zaidi ya kasi ya maandamano na wapigania haki za binadamu hapa Marekani. Ukirudi nyuma zaidi katika miaka ya 1992, hususan kule California, Rodney King, tuliona kwamba kulikuweko na matukio mbalimbali, na tukirudi tena katika mwaka 2014 dhidi ya Eric Garner, na vilevile mwaka 2016 kwa Freddie Gray, ni kwamba waaskari wote waliohusika katika matukio hayo walifunguliwa mashtaka lakini hawakukutwa hatiani. Kwa hiyo tumeona tu ya kwamba huu tu ni mtiririko wa mlongo ambao unaendelea baada kwa kuendesha mashtaka kuwafungulia mashtaka askari hawa na hawatii hatiani kama inavyoonekana katika matukio waliyofanya. Kwa hiyo tumini, kwa kifupi tunigusie tu ni kwamba tutegemee labda haki itatendeka na labda inaweza kuleta mabadiliko katika siku za baadaye.
Kile ambacho kimekuwa kiendelea hapa Marekani, ghasia, vurugu za hapa na pale, watu baadhi kuiba, wengine wakidaiwa kwamba watu hao wanaenda makusudi kabisa kwa ajili ya kuvuruga ujumbe ambao unapelekwa na wale wanaoandamana kwa amani. Na tumeona vikosi mbalimbali vya Marekani katika miji mbalimbali, hata hapa makao makuu ya nchi Washington DC, tumeshuhudia uwepo wa vikosi maalum hata kwenye zile sehemu za makumbusho za marais wa zamani wa Marekani ambao wana heshima kubwa kama alivyo Abraham Lincoln, yani pale Lincoln Memorial, vikosi vya jeshi vikiwepo. Hili sasa linazungumzwaje Marekani?
Mimi tu niseme tu ni kwamba hii kwanza inaonyesha ukomavu wa demokrasia ambao umekuwepo katika miaka mingi katika nchi hii hapa Marekani, kwa raia kuruhusiwa kwanza kwenda katika majengo kama majengo au sehemu zilizohusia hapo mwanzo, ni kwamba kuruhusiwa kuandamana, lakini kitu ambacho si kizuri ambacho kinafanywa na baadhi ya watu wachache walioshikwa na hasira ya kuona kwamba kuwepo na matukio ya mapolisi pamoja na raia kutupiana risasi na mpaka kuuawa. Lakini muundo tu wa sheria, labda tuseme, ni kwamba baadhi ya watu hao ambao wanafanya fujo wanajaribu kutumia nguvu badala ya busara. Hii tu ni kutokana na mfumo uliokuwepo sasa hivi hapa Marekani, labda unahitaji kubadilishwa ili haki zitendeke dhidi ya wale ambao wanafanya matendo mabaya dhidi ya wananchi.
Shukrani Dr. Patrick Nugula kwa hayo, na hapa tunakamilisha matangazo haya kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo.
asante sana kwa muda ulionipa wakati tukiwa na wewe, wakati tukisikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Hadi wakati mwingine, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia furaha, fanaka na baraka popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.
Wanta la utozo zamalete haikule.